Player азаттық радиосын. Her tiriniz xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021 ýylyň 29-njy marty hepdeniň duşanba güni eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Gepleýär azatlyk radiosu. Gadyrly dinleyijiler, programamyzyň esasy bölegine geçmezden özel Türkmenistanda halk maslahatyna çyrylan ilkinji günündäki saýlawlar barada maglumat berýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanda ýurdun iki palatly ulgama geçirilmeginden soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçýär. Türkmen häkimetleri bu günü däl saýlawlaryň erkin bäsleşik açyçanlyk, pikir we söz azatlygy wagtynda demokratik kadrlara eýirip geçirilýändigini öňe sürýärdi. Günwatar saýlaw synçylary Türkmenistanda şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsyny erkin we adalatly hasaplamandy. 28 martda ýurtda halk maslahatlarynyň yerli wekilleri öz aralarynda gizli ses bermek arkaly halk maslahatynyň 48 agzasyny saýlaýarlar. Merkezi saýlaw topary halk maslahatynyň agzalygyna ýurt boýunça 112 dalaşgary hasaba aldy. Bellemeli ýeri ýekşenbi günü geçirilýän saýlawlar güni däl, gytyklaýan saýlawlardyr. Ýagny bu olaryň ähli umumy saýlaw däldigini aňlaýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň agzalygyň dalaşgärlerine diňe yerli halk maslahatlarynyň agzalary tarapyndan ses berilýär. Galiberde ýurdun saýlaw kodeksine görä halk maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri diňe yerli halk maslahatlary hödürleýär. Ýatlatsak geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilen soňky üýtgetmelere we goşmaçylara laýyklykda ýurdun parlamenti iki palatly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş atandyryldy we halk maslahatyndan hemde mejlisden ibaret edildi. Parlamentiň ýukarky palatasy, ýagny halk maslahatynyň 56 agzasy bolup, oňa her welaýetden we Aşgabatdan 8, jemi 48 agza saýlanýar, ýene 8 agza prezident tarapyndan bellenilýär. Yarım resmi internet eşirinin Türkmenistan'ın merkezi taylov toporuna salgılanıp beriyan maglumatına uğra halk maslahatının 48 mandatının her biri üçün 2-3 adım dalış edip olorun 26% uyruğuna ayağlar düzeyar. Halk maslahatı meclis tarafından kabul edilen konstitusiyanı, kanunları kabul ediyar ya da reddediyar. Umumi milli referendumu geçirmek meselesine ser ediyar. Prezidentin yukarı gazetin başlığı, baş prokuror, İçeri İşler Ministerliğin ve Adalet Ministerliğin yol vasıları ve dipillerine teklif ediyen dalaşgarlarına ser ediyar. Milli Geňeşiň agzalarynyň we deputatlarynyň möhleti 5 ýyldyr. Merkezi saýlaw topary halkara tejribä görä gytyklaýan saýlawlarda halkara synçylarynyň çagyrylmaýandygyny aýtdy. Ýöne topar bu saýlawlar üçin 440 milli synçynyň bellenendigini hem ma'lum etdi. Resmi maglumata görä olar saýlawlaryň açyklygyny hemde aýanlygyny, kanunçylygy laýyklygyny üçin ederler. Türkmenistan'da şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy günwatar hökümetleri we demokratik guramalar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw hasaplanmandy. Galiberde Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlawlara görülýän taýýarlyklaryň çäginde häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerini saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeleri barada dil ýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdypdylar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Ortetden baş bina sorap 3 hepdirap Moskwanyň aeroportunda garaşan türkmen blogeri Rozgeldi Çöliyew şu hepde Türkiýe deportasiýa edildi. Goşan soňky maglumatlara görä 23 martda Çöliyew İstanbul'a varan uçara zor bilen mündürüp uradan Rus häkimetleri indi onuň gaçybatalyga soranlygyny ret etmäge synançylar. Bu arada Moskwadaky memorial merkezi 26 martda habar berdi. Çöliyew İstanbul'da uçardan düşen wadyna Ortetin Ferhat Kullugy memorial adam hukukları merkezine hat berip, onda türkmen blogerinin Moskwada bolan wagtyna degişli öz versiýasyny öňe sürüpdir. Bu arada habar berýän memorialyň beýanatynda şeýle diýilýär. Ferhat Gözökçülük Kullugynyň bölüminiň başlygy Mihail Paştanow tarapyndan 22 martda gol çekilen jogapda